Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 26. I det, vi tager hul på det eneste kapitel i Bibelen, der udelukkende beskæftiger sig med Isak. Isak var jo den af de tre patriarker, der blev ældst. Han blev 180 år, 5 år ældre end sin far Abraham. Og alligevel så er det ham, af hvem de tre patriarker, der står mindst om. Og det her er det eneste kapitel, der udelukkende er dedikeret til Isak. Kapitlet er egentlig tredelt, men det sidste afsnit er blot 2 vers. Så vi kan vel sige, at det store hele er det 2-delt, men det er egentlig tredelt. Og den første del går fra vers 1 til 11, og den anden del fra vers 12 til 33, og den sidste er vers 34 og 35. De første 11 vers handler om Isak og tørken. Lad os prøve at se på det. Der blev hungersnød i landet. Det var en anden hungersnød end den, der havde været på Abrahams tid. Isak drog til filisterkongen Abimelech i Gerar. Herren viste sig for ham og sagde, du må ikke drage ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om. Du skal bo som fremmed her i landet. Så vil jeg være med dig og velsigne dig. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg tilsvor din far Abraham. Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og al jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Fordi Abraham adlød mig og holdt mine bud, mine befalinger, mine lovbud og mine lov. Så slog Isak sig ned i Gerar. Da nu mændene på stedet spurgte ham ud om hans kone, sagde han, hun er min søster. Han turde ikke sige, at hun var hans kone, af frygt for mændene, der på stedet skulle slå ham ihjel på grund af Rebekka, for hun var smuk. Da han havde været der et stykke tid, skete det, at filisterkongen Abimelech kiggede ud af vinduet og fik øje på Isak, der kælede med sin kone Rebekka. Da tilkaldte Abimelech Isak og sagde, hun er jo din kone, hvorfor sagde du, at hun var din søster? Isak svarede, jo, jeg tænkte, bare jeg ikke mister livet på grund af hende. Men Abimelech sagde, hvad er det dog, du har gjort mod os? Hvor let kunne ikke en eller anden her have ligget med din kone, og så ville du have bragt skyld over os. Så gav Abimelech hele folket den befaling, den der rører denne mand eller hans kone, skal lide døden. Så vi læser altså, at der blev hungersnød i landet. Isak har nu sammen med sin hustru bosat sig nede ved Beer Lahai Roi, nede sydpå i det, vi i dag kender som landet Israel. Og der blev hungersnød. Det er klart, det er tørt. Hvis der bare falder en lille bit smule mindre regn, end der plejer, så bliver der meget let hungersnød. Hvis du synes, det her kapitel virker bekendt, så er det ikke fordi, at du nødvendigvis kan huske tilbage for 5 år siden, eller noget af den stil, da vi sidst gennemgik det. Så er det fordi, din hukommelse den blot rækker tilbage til kapitel 20, hvor vi læser nærmest nøjagtigt den samme historie, blot med et par få vigtige detaljer. Og også i kapitel 12, hvor at vi ser meget det samme. I kapitel 12 var det Abraham, der drog ned til Egypten og var der et stykke tid, fordi der var hungersnød. I kapitel 20, forskellen til det kapitel, det er, at Abraham, for det første er det Abraham, og for det andet, så er det en anden tørke, end den vi læser om her. Og det er 90 år tidligere, eller noget af den stil. Men de drager det samme sted hen. De drager til Abimelech i Gerar. Formodentlig er det ikke den samme Abimelech. Abimelech betyder, at min far er konge, eller far til en konge. Det betyder, at det var en slags titel. Ganske som farao, eller Cæsar, eller en zar, eller noget andet er en titel. Eller for den sags skyld, konge er en titel. Så han var altså regenten, fyrsten i det her område Gerar, som ligger nede i det område, vi i dag kender som Gaza-striben. Den her hungersnød, den gør noget ved Isak, fordi enhver hungersnød, det vil blive en prøvelse af deres tro. Så at hver gang der kom en bølge af hungersnød, jamen, så var det en måde, hvorpå Gud han prøvede Abraham eller Isak, eller for den sags skyld Jakob og Josefs tro. Vi vil se flere hungersnød igennem 1. Mosebog. Fordi de boede i det forjættede land. De boede i det land, som Gud forjættede betyder noget i retning af i det lovede land. I det land, Gud havde lovet. Det var der, de boede. Og hvis du bor i det forjættede land, i det land, som Gud har sagt, det er der, du skal være. Det er det, jeg har for dig. Og senere lærer vi, at det er et land, der flyder med mælk og honning. Men hvis det virkelig er tilfældet, hvordan kan det så være, at der bliver hungersnød? Er det ikke det, du og jeg, vi tit oplever? Vi lever det forjættede liv sammen med Jesus. Vi er fyldt af ånden. Vi lever i tæt fællesskab med ham igennem ordet, igennem bøn, igennem fællesskab med andre kristne. Og alligevel så oplever vi ind imellem hungersnød. Når du oplever den hungersnød, og du siger, at det virker som om Gud er langt væk. Hvor er han? Jamen, så stol på, at det kan blot være en prøvelse af, en test på, hvor stærk din tro er, at derfor har Gud tilladt den her hungersnød, for at se, om du også vil tilbede ham, når tingene er svære, når tingene ikke går, som du ønsker. Der var et vers fra 1. Samuel 12, der talte stærkt til mig den anden dag. Det er efter, at David har syndet med Batseba, siden sørget for, at Urias blev slået ihjel. Så kommer Nathan til ham og siger, at du har igennem den her lignelse med en mand, der har mange dyr, og en mand, der ikke har så mange dyr. David siger, at han skal dø, og så siger Nathan, du er mand. I kan selv læse det i 2. Samuel kapitel 12. Og Batseba bliver gravid, men drengen bliver syg, og så læser vi. I vers 19, da David så, hvordan hans folk gik rundt og hviskede sammen, forstod han, at drengen var død. Han spurgte dem, om drengen var død, og de svarede, ja, det er han. Så rejste David sig fra jorden, vaskede sig, salvede sig, skiftede sit tøj. Så gik han ind i Herrens hus for at tilbede. Derpå gik han hjem og bad om at få mad sat frem, og så spiste han. Han havde lige mistet en dreng. Og så snart han vidste, at drengen var død, så gik han hen i Herrens hus for at tilbede. Hvis vi har det svært, så skal vi ikke løbe fra kirken, fra tilbedelse. Så skal vi løbe til kirken. Så skal vi have mere fællesskab sammen med andre kristne. Så skal vi tilbede Herren mere. Så skal vi ikke læse mindre i Bibelen, så skal vi læse mere i Bibelen. For det er igennem tilbedelsen, at Gud han møder os. Og det er igennem tilbedelsen, at de stunder, der var svære, der hvor David mister sin søn, der hvor Isak oplever tørken, det er når vi tilbeder, at vi oplever, at Herren er med. Tilbage i 1. Mosebog kapitel 26. Så Isak han oplever en hungersnød. Det var en anden hungersnød end på Abrahams tid. Det er altså vigtigt, at Gud ved godt, at beretningerne minder så uhyggeligt meget om hinanden, at nogle kritikere vil fristes til at tro, at der er tale om den samme beretning. Men det præciseres, at det var en anden hungersnød end den, der havde været på Abrahams tid. Bemærk det. Og han drager så ned til filisterkongen Abimelech i Gerar. Jeg vil egentlig godt have, at I lige slår op på bagerst i jeres bibler på de her kort, som der oftest er inkluderet. Tag kort 1. Hvis I ser i allernederste venstre hjørne af kort 1, der står Amalek. Hvis I går lidt længere nordpå, så står der Simeon. går lidt længere nordpå, står der Beersheba. Og hvis I går lidt mod nordvest, altså lidt op skråt mod venstre, så står der Gerar. Det var deroppe Gerar lå. Gerar lå på hovedvejen til, hvis I bladrer om på kort nummer 2. Hovedvejen til, ja, er der nogen, der kan gætte, hvad det lå på hovedvejen til? Hvilket land kan man komme til, hvis man er i Gerar? Rimelig nemt. Og ikke Rom. Rom eksisterede ikke så meget på den her tid. Egypten. Egypten. Rom blev først grundlagt ca. 700 før Kristus, så Rom var desværre ikke så stor her. Men Egypten, ja. Så Egypten var på den her Gerar, lå på hovedvejen til Egypten. Så når man tog til Gerar, så var det rimelig oplagt at drage videre til Egypten. Så Gud tænker, Abraham lavede fejlen. Nu stopper jeg ham. Og så står der i vers 2. Herren viste sig for ham og sagde. Og så begynder Gud en tale her fra vers 2 til og med vers 5. Når nu der opstår hungersnød i dit liv, i dit kristne liv, det vil sige, at det kan være problemer, det kan være alt muligt, men når der opstår hungersnød i dit kristne liv, det eneste sted, du ikke skal drage hen, det er til Egypten åndeligt set. For Egypten er og bliver et billede på verden. Så hvis du har problemer, så lad være med at gå ud og spørge dig til råds i verden. Det er derfor sådan noget som psykologer for eksempel. Det holder ikke, for hvis en psykolog ser på dig med verdens øjne, jamen det hjælper dig ikke. Det er det samme som at drage en tur til Egypten. Vi er nødt til at se på vores problemer og på vores udfordringer igennem Bibelens linse, ikke gennem verdens linse. Så når du oplever tørke, så lad være med at drage til Egypten. Gud advarer os klart og tydeligt imod det. Så det er det første, han siger. Drag ikke ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked. Du skal bo som fremmed her i landet, og jeg vil være med dig, og jeg vil velsigne dig. Så Gud lover, han vil velsigne ham. Vi er stadigvæk i vers 3. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, altså den pagt, den aftale, jeg tilsvor din far Abraham. Så man kunne godt tænke sig nu, da Abraham er død, kapitel 25, vers 7-11, at Gud siger, ved du hvad, Abraham, han var god nok. Han vandrede i tro. Med de andre, jeg finder en anden familie. Men Gud bekræftiger sit kald af den her slægt, Abraham, Isak, senere Jakob og senere Juda. Og derved, så ser vi altså, at løftet, det bliver opfyldt. Jeg vil godt lige tage på en lille rejse igennem 1. Mosebog. Prøv at bladre tilbage til kapitel 12, vers 3. Jeg vil godt lige se på det her løfte ganske kort. Hvad var de her løfter, som Gud gav ham? Kapitel 12, vers 3. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Kapitel 13, vers 15. Hele det land, du ser, vil jeg give dig og dine efterkommere for evigt. Kapitel 15, vers 5. Så tog han ham udenfor og sagde, det er altså Gud, der tager Abraham udenfor og sagde, kapitel 15, vers 5, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Kapitel 18, vers 18. Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Og kapitel 22, vers 18. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Er der nogen tvivl om, hvilket type af løfte Gud har givet Abraham? Et løfte om, at der skal komme et afkom, og igennem det afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg har tidligere fortalt jer, at jeg prøver, der hvor der er en messiansk profeti, at lave en lille stjerne. Jeg bruger en Davids stjerne, fordi Jesus jo er Davids søn. Så det har jeg her i kapitel 26, vers 4. For dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. På grund af Isaks afkom er vi alle sammen velsignet, for det var igennem Isaks afkom, at Jesus han kom. Grunden til det her, det var vers 5, fordi Abraham adlød mig og holdt mine bud og mine befalinger og mine lovbud og mine lov. Bogstaveligt står der, fordi han adlød min stemme. Fordi Abraham adlød Guds stemme, så er Isak nu velsignet. Vi lærer i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8, at i tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog et sted uden at vide, hvor han kom hen. Den måde, hvorpå Abraham adlød, det var i tro. Og når vi er kaldet til at adlyde Gud og adlyde hans bud og hans befalinger og hans lovbud og hans lov, så er det igennem tro. Fordi du kan godt sætte dig for, fra nu af og til den dag, du dør, og sige, nu vil jeg holde Guds bud. Men du kan være temmelig sikker på, at inden dagen er omme i morgen, der har du brudt Guds bud. Et eller flere eller adskillige af dem. Fordi det ligger i vores natur. Og vi kan ikke i os selv holde Guds bud. Det er kun igennem tro. Det er kun i det, han gør det. Det er kun i det, at Gud ved sin nåde arbejder i os, og dag for dag gør os mere ligesom ham. Så nu har Gud så talt til Isak, og Isak får så at vide, du skal ikke drage til Egypten, så derfor så slår han sig ned i Gerar. Og så sker der noget højst magværdigt, fordi Isaks hustru var smuk. Så både Abraham og Isak, de havde altså god stil, kan vi regne ud. De havde begge to smukke hustruer. Og det her afsnit, det minder så uhyggeligt meget om kapitel 12, vers 13 og kapitel 20, vers 2, hvor at Abraham, han gør nøjagtigt den samme synd, den samme fejltagelse. Han kalder Sara for sin søster. I Abrahams tilfælde, der var Sara rent faktisk hans halvsøster. I Isaks tilfælde var Rebekka hans et eller andet kusine langt ude. Ordet her, som bliver brugt for min søster, kan godt betyde min kusine. Det kan bare betyde, at jeg er i familie med hende. Men ganske som vi snakkede om i forhold til Abraham og Sara, så når Isak siger det her, er det ikke for at forklare, hey, vi er jo i familie, så er det for at sige, om det er bare min familie, I kan gøre med hende, hvad I vil. Og det er æret Isak ikke det ægteskab, som han havde indgået med ham. Og der forsøgte Isak bevidst at føre nogle andre bag ved lyset, og når vi gør det, så er det løgn. Er det ikke også bemærkelsesværdigt, hvor let, at vi kommer til at følge vores fædres fejltagelser og synder? At Isak må have hørt historien om Abraham, der drog til både Egypten og til Gerar. Og alligevel så gentager han den her synd, den her fejltagelse. Og må det være en advarsel til hver en af os, at de fejl, som vores fædre begik, lad os ikke tro, at vi har lært af dem, men lad os være så meget mere påpasselige på, at vi ikke gentager de fejltagelser. Isak begår endnu en dumhed i vers 9. En dumhed, som mange af os også begår. Se den der midt i vers 9. Isak svarede, jo, jeg tænkte. Jo, jeg tænkte. Fordi der sker jo netop det, at Abimelech opdager, at Isak sidder og kæler med Rebekka, og så siger han, der er noget galt her, I må være gift. Og så siger Isak, jo, jeg tænkte. Og det er præcis det, der så ofte er vores problem. Især sådan nogle rimelig intelligente mennesker, som vi jo alle sammen anser os selv for at være. Det kan godt være, at det er en stor fed løgn, men det gør vi vel et eller andet sted. Og vi tænker, vi kan tænke os frem til en løsning på problemerne. Er det ikke rigtigt, at vi så ofte tror, men jeg kan regne ud, hvis jeg gør A, B, C, og nærmest få det hele til at ligne et stort skakspil, og hvis jeg bare rykker den bonde der, og den løber der, og den springer der, så er situationen skakmat. Men ofte er det slet ikke nødvendigt og smart og klogt at tænke så meget over ting. Ofte er det bedre at spørge Gud til råds, og så leve, som han ønsker det, i stedet for at prøve på at narre folk til at tro, at vi gør det rigtigt. Lad være med at tænke så dybt over situationen. Lad i stedet for vandre i ånd, og derved leve, som Gud ønsker det. Vi har en Gud i himlen, der er den ultimative problemløser. Den ultimative. Der er ikke noget problem, der er for stort til ham. Du kan komme til ham lige med, hvad du vil. Alt fra en klemt lillefingernegl til et brækket ben til et dødt barn, som David gjorde det. Uanset hvad, så er der intet problem, der er for stort for ham. Og Isak og Abimelech, de får ligesom snakket det her igennem, og så siger Abimelech, du er godt klar over, at hvis nogen havde gået i seng med Rebekka, så kunne det have kostet hende livet. Der var altså i Gerar dødsstraf for det her. Hvilket undrer os, når vi ved alt muligt andet om filistrene, om hvor forfærdelige de var. Men de ærede rent faktisk ægteskab. Og igen bliver en af Guds børn i rettesat af en hedensk konge. Hvor er det trist. En anden ting fra Davids liv i forbindelse med Batseba, det er, at vi hører, at du har givet Guds fjender en anledning til at spotte. Lad os aldrig give Guds fjender en anledning til at spotte. Lad os dagligt falde på knæ og bede om, at Guds fjender aldrig må have en anledning til at spotte Gud på grund af den måde, hvorpå vi lever. I vers 12-33, der læser vi om Isak og brøndene. Lad os først læse ned til vers 22, for at vi skal kunne huske, hvad afsnittet handler om. Da Isak såede korn der i landet, fik han samme år 100 folk, Herren velsignede ham, så han blev en velstående mand. Det blev ved med at gå fremad for ham, og så han til sidst var meget velstående. Han ejede både får og køer og havde mange træl, så filisterne blev misundelige på ham. Alle de brønde, som hans fars folk havde gravet på hans far Abrahams tid, havde filisterne kastet til med jord. Da sagde Abimelech til Isak, drag bort fra os, du er blevet alt for mægtig for os. Isak drog så derfra, og han stod lejr i Gerardalen og bosatte sig der. Isak gravede på ny de brønde, som var blevet gravet på hans fars Abrahams tid, men som filisterne havde kastet til efter Abrahams død, og han gav dem de samme navne, som hans far havde givet dem. Da Isaks folk gravede en brønd i dalen, ramte de en vandår. Men hyrderne fra Gerar kom i klammeri med Isaks hyrder, og de sagde, at vandet tilhørte dem. Derfor kaldte han brønden i sæk, fordi de skændtes med den. Hans folk gravede en anden brønd, men også om den kom de i klammeri, så han kaldte den for Sidna. Så drog de bort derfra og gravede en ny brønd. Den kom de ikke i klammeri om, så han kaldte den Rehobot. For nu har Herren skaffet os plads, så vi kan blive talrige i landet, sagde han. Det er jo ikke fordi, at beretningen her er svær at forstå. Der sker kort sagt det, at Isak bor i Gerar, og han begynder som så mange andre nomader at sige, jeg har mit helårs beboelse her i Gerar. Om sommeren drager jeg ud på engene med mine dyr, men her omkring min lidt mere permanente bopæl, der begynder jeg at så lidt korn. Og efterhånden som årene går, så begynder han at så mere og mere korn, og så kan han godt se, det er egentlig meget smart, han lader nogle af sine tjenere blive tilbage om sommeren til at passe på kornet, og pludselig så går de fra at avle får og geder til at dyrke korn. Og det gjorde altså, at Isak han kunne blive velstående. Det var den normale måde, hvor den her transformation kunne ske. Og der står, at det første år fik han 100 fold igen. Og 100 fold betyder selvfølgelig, at hvis han propper et korn i jorden, så får han 100 korn tilbage. Hvis vi kunne tage vores penge og investere på den måde, så behøver man ikke ret mange penge for at blive rigtig, rigtig rig på rimelig kort tid. Og det blev Isak, og det gjorde altså, at Abimeleks folk, de mennesker, der boede i Gerar, de blev misundelige. Og fordi de blev misundelige, så gik de ud og sagde, hvordan kan vi skade Isak bedst muligt? Jo, hvis der er én ting, vi behøver her i det her land, hvor vi bor, så er det vand. Så hvis vi smadrer de brønde, hvorfra de kan få vand, så er den god. Så har vi chikaneret ham mest muligt. Så det gør de så. Og så begynder Isak langsomt at flytte længere og længere bort fra Gerar. Så kommer han til en ny brønd, og så tømmer han den, og så bliver de uenige. Tømmer jorden op af den, så den igen kan være en brønd. Så bliver de uenige, og så bliver de uenige. Så rammer de en vand over, og de bliver uenige, og til sidst så er der en brønd. Okay, her er lidt mere plads. Og den hed så Rehobot. Så det er egentlig historien. Hvad er pointerne i det her? Jo, de tre brønde, vi indtil videre hører om, de har nogle navne. Isak betyder skænderi, og Sidna betyder modstand. Mener ordet Sidna jer i øvrigt om et andet ord, der også betyder noget med modstand? Sidna, Satan. Satan betyder modstander. Blot en sidekommentar, så kan man tænke over den. Og Rehobot, det betyder god plads, fordi nu var problemerne lidt længere væk. Det, som jeg tror, at Herren, udover at forklare, hvad der rent faktisk sker, vil sige til os igennem den her tekst, det er, hvis du har bosat dig i Gerar, men det er meningen, at du skal bo i Beersheba, hvor han så ender med at bo, så kan Gud godt tillade, at der kommer nogen, og der opstår en brøndstrid, som der gør her. Og de dækker din brønd til, så du flytter lidt længere væk fra Gerar. Og lidt længere væk fra Gerar. Og lidt længere væk fra Gerar. Så at Gud sørger for, igennem den måde, hvorpå kun Gud kan arrangere tingene, at du alligevel ender i Beersheba. Så de her skænderier, de her modstand og så videre, det er en måde, hvorpå Gud han bruger vores problemerne i vores liv til at lede os derhen, hvor han vil have os. Det er det samme, vi ser i Apostlenes Gerninger. I kapitel 1, vers 8, der står, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner. I Jerusalem, i Judæa, i Samaria og helt til jordens ende. Og det synes apostlene og disciplene, det var da egentlig meget spændende. De var hans vidner i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Men de kom ikke rigtig ud. Og derfor læser vi ikke i kapitel 1, vers 8, men i kapitel 8, vers 1, at der opstod ikke ringe forfølgelse på grund af ordet. Og så pludselig bliver de spredt ud. Og pludselig kommer de uden for Jerusalem til Samaria og senere til verdens ende på grund af forfølgelsen. På grund af forfølgelsen opfyldte de den missionsbefaling, Jesus havde givet dem i kapitel 1, vers 8. Og indimellem er det også tilfældet for dit og mit liv, at Gud han sørger for at sprede os ud, så at vi kan opfylde det kald, som han har til os. Og vi læser så videre i vers 23 ned til vers 33. Derfra drog han op til Beersheba. Den nat viste Herren sig for ham og sagde, jeg er din far Abrahams Gud. Frygt ikke, for jeg er med dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige for min tjener Abrahams skyld. Så byggede han et alter der og påkaldte Herrens navn. Isak slog sit telt op der, og hans folk gravede en brønd. Men Abimelech kom til ham fra Gerar sammen med sin rådgiver Akusat og sin herfører Pikol. Isak sagde til dem, hvorfor kommer I til mig, når I hader mig og har jaget mig væk? De sagde, jo, vi har set, at Herren er med dig, og vi foreslår et edsforbund mellem os og dig. Vi vil slutte en pagt med dig. Du må aldrig gøre os noget ondt, ligesom vi aldrig har gjort dig fortræd, men kun har behandlet dig godt og ladet dig drage bort i fred. Du er nu engang Herrens velsignet. Isak holdt et festmåltid for dem, og de spiste og drak, og næste morgen aflagde de ed til hinanden. Isak tog afsted sammen med dem, og de drog fra ham i fred. Samme dag kom Isaks folk og fortalte ham om en brønd, de havde gravet, og sagde, vi har fundet vand. Og han kaldte den Sheba. Derfor hedder byen den dag i dag Beersheba. Så de kommer altså op til Beersheba, og de kommer til det sted, som Gud havde kaldet ham til at bo, og der hvor der var inde for landets grænser, I ved. Israel går fra Dan til Beersheba, så Beersheba er det sydligste sted i det, som vi kender som Israel, ifølge Bibelen. Isak kan gøre det, at han bygger et alter. Ganske som vi kender det fra hans far. At når han endelig kom tilbage til der, hvor Gud ønskede ham, så kunne han bygge et alter og tilbede Herren. Og til trods for det, jeg sagde tidligere, så ved vi jo også godt, at vi har nemmest ved at tilbede Herren, når vi også lever i hans vilje. At hvis vi lever på tværs af hans vilje, så er det ligesom om, der er en blokade for at tilbede ham. Det kan godt være, at vi har problemer. Der skal vi stadigvæk tilbede. Det var det, vi talte om tidligere. Men hvis vi har svært ved at tilbede, så kunne det være, fordi vi lever på tværs af, hvad han ønsker. Så tænk over det, hvis du føler, at du har en blokade for at tilbede Herren. Ikke hvorvidt du føler, at Herren er tæt på, og at du føler Helligåndens kraft strømme over dig. Tilbedelse handler ikke om følelse. Følelse er dejligt, og det er da fantastisk, når jeg bare tænker, wow, i dag har jeg tilbedt Herren. Men tilbedelse handler overhovedet ikke om følelser. Tilbedelse handler om at tilbede. Det vil sige, at vi gør det uanset hvad vi føler. Vi beder, uanset om vi føler, at vi har lyst til ej. Vi synger, uanset om vi føler, at vi har lyst til ej. Vi lytter og studerer ordet og læser ordet, uanset om vi føler, at vi har lyst til ej. Det er tilbedelse. Det er tilbedelse. Abimelech ved godt, at selvom det nok ikke er den samme Abimelech, som den Abraham mødte, eftersom der var gået 90 år, det blot er en titel, så ved Abimelecherne godt, at de her Abraham og Isak og så videre, dem skal man passe lidt på, fordi Gud er med dem, og på kort tid kan de blive uhyre rige og uhyre mægtige. Så det handler om at holde sig gode venner med dem. Så Abimelech kommer til Isak, og så siger han, skal vi ikke slutte fred? Skal vi ikke skære en pagt, som vi læste om det i kapitel 15 af 1. Mosebog, det her med at skære en pagt. Skal vi ikke skære en pagt? Skal vi ikke blive enige om, at vi godt kan holde os fra hinanden? Og sidst det skete i kapitel 21, hvor Abimelech kom og sluttede en pagt med Abraham, var det selv samme sted ved Beersheba. I vers 34 og 35 står der, da Esau var 40 år, giftede han sig med Hittitten Beeris datter Judith og med Hittitten Elons datter Basemat. Det voldte Isak og Rebekka stor sorg. Vi møder altså nu Esau, som jo er Isak og Rebekkas sådan set førstefødte søn, en af deres to tvillingesønner, hvoraf den anden er Jakob. Og Esau, da han var 40 år, så gifter han sig med Hittitten Judith og med Hittitten Basemat. Og de her to hittitter, det er ikke dem, det var meningen, at Abraham og Isaks børn skulle gifte sig med. Hittitterne var lige nøjagtigt dem, de ikke skulle gifte sig med. Og det volder hans forældre stor sorg. Og ganske som vi har sagt det så mange gange før, 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14, vi skal ikke bære på ulige å sammen med de utroende. En kristen skal ikke gifte sig med en, der ikke er kristen. Det er ganske simpelt ubibelsk. Det er ganske simpelt forkert og en synd. Samtidig så ser vi, hvordan Esau han så på det jordiske frem på det himmelske. Han tænkte, her er ikke bare en, men to hustruer, og senere tager han sig endda en tredje. Og det er det, jeg vil have. Jeg vil ikke have Guds rige, jeg vil have mit rige her nu. Det er bemærkelsesværdigt, at den første halvdel af kapitlet, vers 1-11, handler om tørke. Og den anden halvdel af kapitlet, vers 12-33, handler om vand. Det var sådan i Israel, at man kunne have flere former for brønde, som vi vist også talte om for et par gange siden. En brønd kunne være en cisterne, hvor i at man opsamlede regnvand. Og som du nok kan regne ud, så regnvand, hvis det står stille alt for længe, så bliver det ikke så lækkert. Men en anden form for en brønd kunne være en brønd, hvor i der var en kilde, en frisk kilde, der strømmede op. Og den sidste form for brønd kaldte man en brønd, der var fyldt med levende vand. Og det er det, som Jesus i Johannes kapitel 4 og Johannes kapitel 7, der taler han om det her levende vand. Jeg husker, at Jesus kommer til kvinden ved brønden i Samaria, og der er levende vand i bunden af brønden, helt nede ved kilden, der kan tages op. Og det her levende vand, det er et billede på Helligånden. Jeg synes, det er så åbenlyst næsten, at en applikation af det her kapitel må være, at midt i tørken, som vi læser om i kapitel 26, vers 1-11 af 1. Mosebog, der er det Helligånden, det levende vand, der kan sørge for, at tørken ikke fortsætter. Og hvis du føler en tørke i dit liv her i aften, så bed om, at Helligånden må gøre en ende på det. Bed om, at du ved hans tilstedeværelse i dit liv, må opleve Guds kærlighed på ny. At du må opleve en fornyet lyst til at være sammen med ham, en fornyet lyst til at studere ordet, en fornyet lyst til at forkynde evangeliet. En fornyet lyst til at arbejde for hans rige. En fornyet lyst til at bede. Bed om, at Helligånden må komme over dig. Derfra Apostlenes Gerninger 1:8, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Bed om, at Helligånden må komme over jer. Og at de her kilder, de her levende kilder, at de kan strømme op i vores indre. Blot som en afsluttende bemærkning. Hvis man har lyst til at høre mere om 1. Mosebog kapitel 26, så har Martin Lloyd-Jones holdt op imod 10 prædikener om kapitlet. Ikke så meget selve kapitlet, men mere det her med, at der var de her brønde, som var fyldt med jord. Og før at vandet kommer op, så skulle de brønde tømmes. Han holdt de her prædikener i forbindelse med sin serie af prædikener omkring vækkelse. Og han sagde, at før der kommer vækkelse, der er det indimellem, at brøndene skal tømmes for alt muligt skidt. Og alt muligt af det skidt, han blandt andet talte om der for godt og vel 50 år siden, jamen det var blandt andet humanisme og det lige. Så det er blot en anden vinkel på kapitlet. Men kapitel 26, tørke og det levende vand, Helligånden i vores liv, og det her med, at Gud han sørger for, at hvis vi bor det forkerte sted, særligt rent åndeligt set, så skal jeg nok sørge for igennem omstændigheder skubbe os i den rigtige retning, hvis vi ønsker det. Og vi ved, at Isak ønsker det. Lad os bede sig. Jesus, tak for dit ord til os i aften. Og tak for, at du leder os rette stier for dit navns skyld. Vi beder her, at ordene må stå stærkt i vores indre her fra 1. Mose 26. Tak, Herre, for dit levende, livgivende ord. Tak, Helligånd, at du kan gøre en forskel i vores liv, og at det er dig, som opbløder tørken. Jeg beder for enhver, der må være her i aften, som føler tørke, at han eller hun ikke må gå til ro, før at personen har bedt dig, Helligånd, om at opbløde problemet.